пива не бива. Иде со порукенаци се спрей умешност на грамофони кат рока кросфейд е диджей. Па види глей слабо битбок се лупа. Рапери по кремски кафичи празна е малска клупа. Наступа се за кеш и популярност неба любов. Нема респект за вадя се реално сажално. Е што се забравля рап историја кат преко хипхоп седи зала на улицу революција.
Пара, фама, реклама и шупљи медије. Куделије звук од њујоршке периферије. Бумба, бунт, револт, борба и отпор. Труев га хип-хоп, а нема против отров вес. Семплови од джез, сол и фанк. Пластично срање спуштено на низак ранг. Ефтини гом навртив се по ТВ програм. Бла 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 бла, ама музика е добра. Курац добра, одлична, за просту масу, без трасу. Слушно нешто ново па гасу. Бегам од гнасу со смислу да не се заразу. Тражу само улично уметно за разум. И имам го у главу, тамо мисле су ми чисти. Без намеру рап да се користи за бизнис. Без да за работу смешно минимално своту. Сакам ритам, семпл и лирику да склопу. Право звук само за мене и за мој народ. За екипе кои рядко знаев што е срање право. Улажам труд у себе, на вас не губу време. Уништују паразити што поп културу серев. Идеја, филозофија и порука не е сватена. Хипоп не е курва, за да биде платена. Хипоп е чиста љубав, никаква сума. Ја стварам звук кој грува, ама маса није глува.
Хипхоп е под земја или по подрумски тунели. Прави се за љубав, не за комерцијални цели. Не за новченци дебели и маса да се весели. Него за рапери, кои се трудив со срца цели. Иако бит на варитки и полока ги снемуе. Постои вјаш хардкоци што до крај останувам. Од блок до блок, од Куманово до Бруклин. Рокав крувови тврди што нема пара да ги купи. Публика наступи, све е пролазна ствар. Док се слуша прав рап и сваќа порука бар. И скил што се поседуе на пазар не се продава. Не меша прсти у рап, свака ала и будала. Само истински људи с филозофију у главу. Ја гледам да направу, ја не гледам да продаду, да. Keep it real и продолжуе да обстануе. Хип-хоп култура док тврд ритам продолжуе. Па свак MC кад ке чуе, измрдуе, полудуе. Текстови на листови зголемуе и пишуе. Екипа туе, микрофон се поседуе. На нашу смешну сцену права ствар се доведуе. Чувство што га осетјам не може да се опише. Само преко музику да се пренесе и напише. На места буде што прави звуци лупав. И док има људи како нас, хип-хоп не е мртав. 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 Не е мртав.